«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Η Μαρία Βοναπάρτη είναι μια γυναίκα περικυκλωμένη από δολοφόνους. Μικρανιψιά του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, εμβληματικού δολοφόνου, όπως γράφει η ίδια. 12 χρόνια πριν τη γέννησή της, ο παππούς της, ο Πέτρος Βοναπάρτης, δολοφονεί το δημοσιογράφο Βικτόρ Νουάρ. Μερικά χρόνια νωρίτερα, στην Ιταλία, ο Πέτρος Βοναπάρτης είχε μαχαιρώσει θανάσιμα έναν αξιωματικό της παπικής φρουράς. Η δεύτερη σύζυγός του, που ο ίδιος την ονόμασε Νίνα, φέρνει στον κόσμο το 1858 αυτόν που θα γίνει ο πατέρας της Μαρίας. Όταν γεννιέται, δίνουν στο μικρό Ρολάνδο το όνομα ενός νεκρού, του αδελφού του που είχε πεθάνει 4 χρόνια πριν. Αργότερα, η μητέρα του θα τον υποχρεώσει να παντρευτεί μια κοπέλα από πολύ πλούσια οικογένεια. Η Μαρία γεννιέται στις 2 Ιουλίου 1882 και η μητέρα της, που είχε και εκείνη το ίδιο όνομα, πεθαίνει σε λιγότερο από 1 μήνα μετά τη γέννα. Η Μαρία υπερηφανευόταν πάντα ότι τη βάφτισε ένας δολοφόνος καλόγερος, ο Αβάς Βιαλέ, που πήρε το σχήμα για να τιμωρηθεί επειδή σκότωσε σε μονομαχία τον καλύτερο του φίλο. Τη μεγάλωσαν ταντάδες και γκουβερνάντες, δίπλα στον πατέρα της και την Νίνα, τη φαλική γιαγιά της. Οι δύο τελευταίοι μόνο αδιαφορία νιώθουν απέναντί της. Τους υποψιάζεται από πολύ νωρίς, και δεν είναι η μόνη, ότι δηλητηρίασαν τη μητέρα της, επειδή ο Ρολάνδος μπήκε στον κόπο λίγο πριν το θάνατο της γυναίκας του να της κάνει μια ασφάλεια ζωής και να τη βάλει να υπογράψει μια διαθήκη όπου του κληροδοτούσε όλη την περιουσία της. Στο σπίτι της οδού Ντι Καλβέρ, στο Σενκλού, ο Ρολάνδος βάζει την κόρη του να κοιμάται σε όλη την παιδική της ηλικία, στο ίδιο δωμάτιο όπου είχε πεθάνει η μητέρα της. Αργότερα, όταν μετακομίζουν στην εκπληκτική κατοικία που έχτισε στη Λεωφόρο Ντι 9, ο Ρολάνδος τοποθετεί πάνω στο γραφείο του το κρανίο της Σαρλότ Κορντέ, που αποκεφαλίστηκε σε ηλικία 25 ετών για τη δολοφονία του Μαρά και λεγόταν κι αυτή Μαρία. Η Μαρία Άννα Σαρλότ Κορντέ είναι μικρανιψιά ενός μεγάλου άντρα, του Πιέρ Κορνέι, όπως η Μαρία είναι μικρανιψιά ενός άλλου μεγάλου άντρα, του Ναπολέοντα. Ο Ρολάνδος έχει επίσης κρεμασμένο στη βιβλιοθήκη του το σκελετό μιας νεαρής Ινδιάνας που πέθανε σε ηλικία 20 ετών από φυματίωση. Η Μαρία αγαπάει τον πατέρα της. Στα απομνημονεύματά της γράφει «Αγαπούσα τους δολοφόνους. Μου φαίνονταν ενδιαφέροντες». Στα 14 της βυθίζεται στην ανάγνωση των εγκλημάτων που διέπραξε το 1888 ο Τζακ, ο αντεροβγάλτης του Whitechapel, και που εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης 8 χρόνια μετά. Η ίδια θέλει να γίνει γιατρός και να μάθει να ανατέμνει τους νεκρούς. Ο πατέρας της αρνείται. Όταν γίνεται 16 ετών, ένας νέος δολοφόνος μπαίνει στη ζωή της. Ο Αντουάν Λεάντρι είναι Κορσικανός, έχει μαύρα μαλλιά, γαλάζια μάτια, μυτερή γενιάδα και είναι 38 ετών. Έχει κάνει κάποιες αόριστες σπουδές νομικής προτού μπει στην παρανομία επειδή σκότωσε ένας θεός ξέρει ποιον. Ο άντρας αυτός, που τον αγαπάει τρελά, την οθεί να του γράψει ερωτικές επιστολές, τις οποίες θα χρησιμοποιήσει αργότερα για να την εκβιάσει. Της αποσπά χρήματα και κατόπιν της υπόσχεται ότι θα της επιστρέψει τις επιστολές με αντάλλαγμα ένα μεγάλο ποσό όταν εκείνη ενηλικιωθεί και αποκτήσει την κυριότητα της περίφημης κληρονομιάς της. Η Μαρία κρατά αυτό το μυστικό για 4 χρόνια. Στα 21 της αφού πρώτα πληρώνει, απαλλάσσεται από τον εκβιασμό. Κατόπιν, καλό κορίτσι πια, αρχίζει να βύχει και να φτύνει, να αδυνατίζει και να γίνεται πιο οχρή. Ο Ρολάνδος της προτείνει, όπως είχε κάνει και με τη γυναίκα του, να φωνάξουν το συμβουλεογράφο και να υπογράψει μια διαθήκη όπου θα του άφηνε όλη την περιουσία της για λόγους τάξης. Απογοητεύει τον μπαμπά της όταν αρνείται και τον απογοητεύει ακόμα περισσότερο όταν γίνεται καλά. Όπως γράφει η ίδια, δεν μπορούσα να γιατρευτώ από το φάντασμα της φυματίωσης πριν κλείσω τα 22, την ηλικία θανάτου της μητέρας μου. Φτάνει ως τα 40. Θα καταλήξει μάλιστα το 1923 να ξαγρυπνά απλά στην νεκρική κλίνη του πατέρα της. Εκείνος έχει αφήσει τα νύχια του να μεγαλώσουν όπως των μανδαρίνων. Αρνείται να του τα κόψουν. Ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που σβήνει κάποιος και από όπου σπανίως επανέρχεται για να πει σε ποια ίστατη εικόνα συμπυκνώθηκε μια ολόκληρη ζωή. Υποθέτει κανείς ότι η νεκρική κλίνη ενός πατέρα αποτελεί το ιδανικό μέρος για να δει κανείς τη δική του ιστορία σε μία και μόνη μεταφορά. Η ζωή της, μια σκακέρα. Στα περιφερειακά τετράγωνα, η παρέλαση από βασιλιάδες και βασίλισσες. Αυτή που γνώρισε η Μαρία και του συναναστράφηκε, μια και γεννήθηκε πριγκίπισσα και παντρεύτηκε το 1907 τον πρίγκιπα Γεώργιο της Ελλάδας και της Δανίας. Στο κέντρο τα δύο σημαντικά τετράγωνα. Το ένα καταλαμβάνει το πρόσωπο του θύματος. Η ίδια που πήρε τη σκυτάλη από τη μητέρα της όταν εκείνη πέθανε. Στο άλλο τετράγωνο βρίσκεται το πρόσωπο του δολοφόνου. Δύο γωνίες σε αυτό το τετράγωνο καταλάμβανε πάντα ο πατέρας της και η γιαγιά Νίνα. Συνέβη μερικές φορές να παραχωρήσουν λίγο χώρο και σε κάποιον άλλον. Πέρα από τους δολοφόνους της οικογένειας υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, περαστικοί που τις κίνησαν παθιασμένο ενδιαφέρον. Πρώτα ο Τζάκο Αντεροβγάλτης και έπειτα το 1921 ο Λαντρί. Η Μαρία παρακολουθεί τη δίκη του στο δικαστήριο των Βερσαλιών και σίγουρα δεν παραλείπει να κάνει τη σύνδεση ανάμεσα στα δύο ονόματα Λαντρί και Λεαντρί, ο πρώην εραστής που την εκβίαζε. Δεν παραλείπει ούτε να παρατηρήσει ότι ο δολοφόνος των γυναικών κρύβει μέσα στο όνομά του, με μια μικρή αντιστροφή των συλλαβών και με ένα φωνίαν διαφορά, το όνομα του πατέρα της. Ρολάν Λαντρί. Αργότερα, το 1931, θα πάθει αιμονή με τον βρικόλακα του Ντίσσελντορφ, που δολοφόνησε περίπου 30 γυναίκες και εκτελέστηκε στις 2 Ιουλίου, τη μέρα των γενεθλίων της Μαρίας. Τώρα που ο γέρος με τα μεγάλα νύχια θα ελευθερώσει το τετράγωνο του δολοφόνου, που ήταν δικό του με κληρονομικό δικαίωμα, θα εγκατασταθεί εκεί ένας άλλος. Πρώτον, επειδή λόγω της φύσης της συγκεκριμένης λειτουργίας η θέση δεν μένει ποτέ άδεια. Έπειτα διότι αφήνοντας ο Ρολάνδος τα νύχια του να μακρύνουν, ήθελε να δείξει στην κόρη του ότι ακόμα και νεκρός δεν πρόκειται να την αφήσει στην ησυχία της. Θα καταλάβει το σώμα ενός ζωντανού για να συνεχίσει να τη στοιχιώνει. Η Μαρία αποφασίζει λοιπόν να επιλέξει η ίδια τον αντικαταστάτη του πατέρα της, να τον εγκαταστήσει στο τετράγωνο και να παραδοθεί μαζί του σε μια καθόλου τυπική μονομαχία. Θα διακινδυνεύσει έτσι τη θέση της ως θύματος και θα προσπαθήσει να ξεφύγει από αυτήν. Ποιον όμως να επιλέξει ως δολοφόνο? Με τον επιθανάτιο ρόγχο του πατέρα της να συνεχίζεται για μήνες ολόκληρους μέσα στο τρίξιμο των νυχιών που εξακολουθούν να μεγαλώνουν πάνω στα λευκά σεντόνια, η Μαρία ανοίγει για πρώτη φορά ένα βιβλίο του Φρόιντ. Για τη Μαρία, το συγκεκριμένο ανάγνωσμα είναι μια αποκάλυψη. Βρήκε ποιον να βάλει στη θέση του ετοιμοθάνατου πατέρα. Φυσικά, ο δολοφόνος άλλαξε τρόπους. Λιγότερο αιμοσταγής από τον Τζακ του Whitechapel, ο Φρόιντ δεν απαιτεί να θυσιαστεί και να κομματιαστεί η γυναίκα ολόκληρη. Εκείνο που έκαναν στα μικρά κορίτσια με τον Ιστέρι τον περασμένο αιώνα, μόλις λίγα χρόνια νωρίτερα, αυτός το κάνει με την αστραφτερή λάμα του γαλαζοπού ατσαλιού της επιστήμης. Αυτή η συνάντηση είναι η πιο ωραία ερωτική ιστορία της ψυχανάλυσης, όπου ο ψυχαναλυτής και ο ψυχαναλυόμενος ενώνονται σε σημείο να ανταλλάξουν ρόλους. Πλέκουν τα ψυχικά τους πεπρωμένα και τα ξεπλέκουν με την ίδια κίνηση. Στο νεκρικό κρεβάτι του, ο Φρόιντ διαβάζει το μαγικό δέρμα του Μπαλζάκ και λέει στο γιατρό που του παραστέκεται ότι είναι ακριβώς το βιβλίο που του χρειαζόταν αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβανόμαστε γιατί. Ο Ραφαέλ, ο ήρωας του Μπαλζάκ, αγόρασε το δέρμα ενός όναγρου που είναι και φυλαχτό. Επιτρέπει την πραγματοποίηση όλων των επιθυμιών, όμως μαζεύει με κάθε επιθυμία που πραγματοποιείται και η εξαφάνισή του φέρνει και το χαμό του κατόχου του. Ο γέρος που του το πουλάει τον προειδοποιεί, προστάζοντάς τον να ζήσει με οικονομία, επειδή η παραμικρή έξαψη της καρδιάς ή της σάρκας θα τον φέρει πιο κοντά στο θάνατο. Και παρουσιάζει τον εαυτό του σαν παράδειγμα υπέρτατης σοφίας για να εξηγήσει τη μακροβιότητά του. «Τοποθέτησα τη ζωή μου, όχι στην καρδιά που ραγίζει, όχι στις αισθήσεις που αμβλύνονται, αλλά στο μυαλό που δε φθήρεται και που επιβιώνει από όλα. Καμία υπερβολή δεν έθιξε την ψυχή ή το κορμί μου». Έτσι προσπαθεί να ζήσει ο Ραφαέλ για να μην δει το δέρμα να συρρυκνώνεται. Όπως και ο Ραφαέλ, ο Φρόιντ είχε παραιτηθεί και αυτός από τη ζωή, επιβάλλοντας στον εαυτό του μια αμήλικτη ρουτίνα, ώστε να απογυμνώσει την ψυχή του από όλη την ποιητική του πάθους. Και για εκείνον η γυναίκα ήταν η μοναδική χήμερα που τη χάιδευε και του ξέφευγε πάντα. Όταν όμως έφτασε στο τέλος της θλιβερής του ύπαρξης, συναντάει τη μικρανιψιά του Ναπολέοντα. Και η Πολίν του Ραφαέλ είναι η κόρη της πριγκίπισσας Μποργκέζε, της αδελφής του Ναπολέοντα. Καταφθάνει η γυναίκα που περνάει σαν ένα φιλί. Η γυναίκα που είναι ζωντανή σαν αστραπή. Η τελευταία φράση του μυθιστορήματος του Μπαλζάκ είναι αυτή που προφέρει η Πολίν μπροστά στον εκστασιασμένο Ραφαέλ. «Είναι δικός μου. Εγώ τον σκότωσα. Μήπως δεν το είχα προβλέψει». Η Μαρία είχε προβλέψει και εκείνη αυτό το τέλος. Πολύ καιρό πριν είχε χρησιμοποιήσει τα αρχικά των δολοφόνων της παιδικής της ηλικίας για να φτιάξει το ψευδόνυμό της, το συγγραφικό της ψευδόνυμο. Ναρτζανή. Να, όπως ο Ναπολέον, ο εμβληματικός δολοφόνος. Ρο, όπως ο Ρολάν, ο δολοφόνος σε μικρογραφία. Τζα, όπως ο Τζάκο Αντεροβγάλτης. Νι, όπως η Νίνα, η φαλική γιαγιά. Thank you. Απόσπασμα από το βιβλίο της Αλίξ Λεμέλ για τη Μαρία Βοναπάρτη, μετάφραση Γιώργος Καλαμαντής, εκδόσεις Πατάκη.
Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτος.